Takže tahle atmosféra 68. netrvala moc dlouho a začalo se schylovat k normalizaci, což nejdřív nebylo moc cejtit. Nicméně tenkrát, když měl odstoupit Dubček, tak pořád byla v lidech taková atmosféra, že na školách byly stávky, chodil k nám mluvit Smrkovský, různý umělci z Barrandova nás podpořit a tam se spalo ve spacácích a druhý den ráno zase manifesty, manifestace. No samozřejmě to moc nepomohlo, my dokonce se spolužákem Františkem Doleželem jsme z té atmosféry byli tak vyhecovaný, že v průběhu této stávky a té změny vlastně toho politického klimatu, který jsme samozřejmě předpokládali v té době už, před hospodou u Rotundy jsme zapálili ruský vlajky, no a naproti byl spolek československého přátelství, no tak ty nás hned udali a pár ani ne minut na to už jsme byli na barťáku u výslechu a naštěstí teda všecko dobře dopadlo, protože to přišlo na školu a tehdejší děkan Stašek, který byl komunista a tak, prostě když přišlo tohleto možná návrh na vyloučení ze školy, protože to utužování režimu už začalo, tak si nás k sobě pozval a co jste kluci blbli a před náma tyhle ty reporty z tý Bartolomějský roztrhal, takže jsme pokračovali ve studiu a samozřejmě to na nás nechalo ten 68. a hlavně to, co se pak začalo dít v té normalizaci, dost velký smutek. Ty poslední roky, my jsme promovali v roce 1972, když už normalizace postoupila, ale nás nechali ty poslední ročníky projít bez nějakého cení do politických organizací nebo SSM a takových spolků. Ten konec studia už jsme si prožili jako krásný roky, no a samozřejmě ten poslední rok to už byly ateliéry jenom předdiplom a diplom, takže to už byla vyloženě volná tvorba bez přednášek. No vůbec celý to studium mezi rokama 66 a 72 byly krásný roky, přerušený občas s těma světovýma dějinama, kterých jsme byli nějaký aktéři. Kupříkladu s náma promoval dneska profesor Vladimír Šlapeta, jeden z nejuznávanějších našich historiků architektury, a on už vlastně v té době trochu historik byl, protože se právě stýkal taky díky jeho rodinnému prostředí. Jeho otec i strýc byli významní architekti režimem poznamenaný, ale díky těm stykům on už v průběhu našich studií se stýkal s těmi významnými architekty i té předválečné doby, ještě je zažil, takže i později to mohl zpracovat ve formě článků, výstav a podobně. A v našem kroužku byli kamarádi a dnes architekti, kteří mají studia, ateliéry, které dobře fungují, jako již zmíněný František Doležel nebo architekt Honza Špaček, ku příkladu s jeho bratrem rekonstruovali Café Slávie a prostě úspěšný v pozdější době. Martin Trestr, syn národního umělce Trestra, scénograf, s náma chodil a ta naše generace se docela chytla u nás i ve světě. Studium architektury je nádherná disciplína a na té škole je pořád jako svobodná. Tam jsme si mohli navrhovat, co jsme chtěli nebo na co jsme měli v té době, protože jsme byli furt studenti, nebyli jsme ještě tou profesí a já nevím, penězma, honorářema nebo ničím takovým ovlivněný prostě na škole. A tak to má být, jako na všech školách architektury dneska i kdysi. To je idealistická situace a tam můžete navrhovat i utopie. Takže dokud jsme byli na škole, tak samozřejmě jsme tuhle atmosféru prožívali a činili. Po promoci v roce 1972 jsem se snažil sehnat práci v nějakým dobrým ateliéru, takže jsem znal tu situaci v ateliéru ETA, taky nedaleko tady v Žitné ulici, kde jsme se taky v průběhu studií, v průběhu letních brigád zaměstnali na tu letní brigádu, takže jsem věděl, co ateliér dělal. Ku příkladu tam byla zajímavá práce sídliště, ale takového malého formátu, nízký, na Sicílii pro Itálii. Dokonce architekt Havránek byl v New Yorku, jestli by se nedalo řešit situace sociální v Bronxu, v jistých částech Brooklynu, právě pomocí prefabrikovaný panelový výstavby. To bylo ovšem všechno vlastně v tom roce 68, což teda tyhle ty možnosti nebo vůbec zakázky s postupem normalizace možný nebyly. No a když jsem skončil školu, tak přirozeně, když jsem tam byl předtím na brigádě, tak jsem se šel zeptat pana architekta Havránka, jestli by nás nebo mě nezaměstnal. Zaměstnal nás tam vlastně 3 spolužáky od nás z ročníku po škole, no včetně teda mě. A architekt Havránek byl moc hodný, úžasný člověk. Tam se dělali sídliště, ale on uměl vybrat k sobě lidi nebo dvojice tak, že zadal úkol a ku příkladu mě a architekta Jiřího Geberta nechal dělat dětské hřiště v těch areálech, těch sídlišť nebo studie na hotely, který jsme věděli, že se tenkrát začátkem 70. let byla kvóta, že do roku 92 se nepostaví žádný hotel. Takhle to bylo jako postavený, ale my jsme dělali studie na ty potenciální hotely, tenkrát pro ČEDOK, s tím, že jsme studovali západní systémy jako Holiday Inn a různý tak, jak mají uspořádaný ku příkladu vztah mezi recepcí a zázemím a hotelovými pokojema a restaurací a tak dál. Jsme dělali takovou, no to bylo víc než studie, byla v tom vlastně i psychologie člověka, který navštěvuje hotel a v něm bydlí, tak nám dával takovýhle dost snový témata, protože jsme věděli, nebo bylo jasný, že tyhle hotely stavět nebude. V ateliéru ETA se dělalo bydlení, což v té době znamenalo už pouze sídliště. No a samozřejmě mohly se dělat i lidský sídliště. A v té době ještě se svým způsobem dělalo, což bylo vlastně na sídlištích hrozný později, když se dělali jenom sídliště, nemohlo se dělat nic jiného. A teďka mluvím obecně k celému Československu. Prostě hrůzný bylo to měřítko, který později se asanovali celý centra měst a tam se postavili neforemný bezměřítka paneláky a to celý měřítko okolí menších, větších měst, dokonce vesnic, bylo hrozný tím, že to bylo direktivní, nic jiného se nedalo stavět, jako nějaká křivka, nebo jak jsou tvořený historicky města, křivka podél ulic, to nebylo možné. A navíc nefungovaly ty dodavatelské vztahy, třeba zábradlí na 6 metrů byl problém a z dnešního hlediska je to vlastně nepochopitelné. No, to jsem se dostal do nějaké souvislosti pozdější doby, dejme tomu. V ateliéru ETA, když jsem začínal, tak právě dělali sídliště v Bohnicích a později v Řepích. No a pan archivář Havránek nám přidělil práci na dětských hřištích, ku příkladu. Na sídlišti Bohnice jich bylo asi 6. Z nich většinu jsme dělali s architektem Gebertem my a zároveň nám zadal, což bylo velmi zajímavý téma, uměleckou výzdobu, umělecký generel toho sídliště, který se zrovna dělal, což teda byla Bohnice, později Řepy. A my jsme teda udělali generel na výtvarníky. My jsme zpravidla přizvali ke spolupráci umělce, který byli režimem vlastně v tu dobu už pronásledovaný, jako ku příkladu Václav Frídecký, který byl vyhozený v tu dobu z akademie, Magdalena Jetelová, která měla zakázané výstavy a tak dál. A my jsme udělali tenhle ten generál tak, že jsme určili, kde by byly dětská hřišťata, kde by se uplatnil vlastně spolupráce s umělcem, na kterým z těch hřišť, kde by mohly být fontány, pítka, kde by mohlo být ve větším měřítku pojatý výtvarný umění vzhledem k tomu, aby se panelový domy a to prostranství mezi nima poličtilo a měřítkem přiblížilo lidem, kteří tam žijou, samozřejmě i návštěvníkům. Takže takhle vznikl docela velmi zajímavý generel, který jsme pak vlastně ty výtvarný díla jsme pak spolu s těma našema návrhama i těch výtvarných děl, i těch spoluprací s výtvarníkama a umělcema prezentovali pak na Fondu výtvarného umění, což byl jako ten, k čemu nás vlastně pan archivář Havránek ved, aby prostě prostřednictvím fondu se ty díla i mohly uskutečnit. Pozdějc, teda normalizace pokračovala a z toho uměleckého generelu toho zbylo velmi málo. Legrační bylo, když ku příkladu národní umělec Hána přišel za náma na půdu vlastně v ateliéru ETA v Žitný a divil se před náma nahlas, jak to, že tam nemá zadaný nějaký dílo, tím myslel nějakého svazáka nebo komsomolce nebo bojujícího vojáka a tak dál. Velký překvapení pro něj bylo, že o tenhle ten druh umění v uvozovkách v generelu jsme neměli zájem. Takže v ateliéru ETA jsem s výjimkou vojny, kde jsem teda po roce práce v ateliéru ETA šel na rok jako absolvent na vojnu. Byl jsem ve vojenském projektovém ústavu v Brně, kde mě přidělili do skupiny, která náhodou dělala velmi zajímavý malý sídliště Líšná. To bylo to sídliště 1, potom k tomu přistavili další fázi, která už to měřítko ztratilo. Já se na tomhle sídlišti nic nenavrhoval, plány byly z ateliéru venku, ale jak říkám, jsem tam dělal část areálu ve vysoké škole ve Vyškově a prostě různý úlohy, které byly v Brně a okolí. Bylo zajímavé na tom Brnu to, že zrovna v tu dobu divadlo Na provázku začalo být známý v Brně samozřejmě, ale vlastně ještě nebyly hvězdy v Praze. Tenkrát přes dívku, s kterou jsem chodil, byla z jejich okruhu divadelního, takže jsem se vlastně seznámil s Bolkem Polívkou a Mirkem Donutilem a Alešem Lamrem a celý ten ansámbl divadla Na provázku, kam jsem teda za nima chodil na představení a po představení jsme většinou chodili s nima někam do vináren. Ku příkladu rádi chodili na bar v hotelu Continental, kterému se říkalo C-čko, takže tam jsme trávili dost času po té mojí práci v tom vojenském projektovém ústavu. Tam se končilo ve 4, takže já jsem se stačil převlíknout do civilu a jít za nima buď na představení nebo ne. Taky jsem to jednou nestihl a přišel jsem do toho C-čka jako ve vojenském a k příkladu Bolek se na mě podíval a říkal, ty vole, jak to děláš? Ty jsi snad nejvošklivější voják v celý varšavský smlouvě. Tak takhle jsem strávil vlastně rok v Brně. No a po skončení tyhle vojenské služby jsem zpátky přišel do ateliéru ETA, kde teda jsem pracoval pak už v té skupině s Jirkou Gebertem a vedle nás seděl ateliér. Na stejný půdě jsme seděli s architektem Obersteinem a architektem Kotíkem, který se později oddělili a stal se z nich ateliér Omikron. To už jsem ale tady nebyl, protože pak přišlo období Charty 77 a po Chartě 77, kde já jsem se angažoval, a to tak, že jsme roznášeli písemnou formu charty, no a při jednom takovém šíření nás udal hospodský v severních Čechách, no a začaly výslechy, že si pro mě jezdili do té Žitné, do ateliéru ETA přes den jako k výslechům a když jsem tam nebyl, tak mi tam nechali předvolání na příští ráno. Já jsem chartu nepodepsal v té době, kdy se podepisovala ta první várka, protože jsem o tom ani nevěděl, ale v momentě, kdy jsem dostal tištěnou verzi, tak jsme ji takhle šířili. No a na ty, co podepsali tu chartu v té první várce, tak vlastně ještě neměli žádný pravidla nebo prostě zákon, nebo to si vymysleli teda po roce, roce a půl. Na šíření, jak tenkrát říkali, protistátních pamfletů, paragraf měli, no a potom dost rychle i už byli postižený dva v Brně, Šabatu, ku příkladu už začali zavírat a tak. Tenkrát se muselo žádat o devizový příslib každý leden, který jako mi nedávali, že jo? A najednou v průběhu léta po těch výsleších mi byla vyřízena ta žádost o devizový příslib a tím pádem jsem měl pas a mohl vyjet. Konci roku 77 teda jsem odjel do Kanady a tam jsem se sice snažil prodloužit pobyt, což jako mi řekli, že možný není. Nicméně já jsem si teda v tu dobu napsal panu architektu Havránkovi do ateliéru ETA, že bych rád tam postgraduálně i studoval a získal nějaké zahraniční zkušenosti v oboru a po několika dopisech, to už bylo všecko politický, to šlo přes ředitele celého sdružení jako projektových ústavů, kde teda z ateliérů jednotlivých, který byly alfa, beta, gamma, delta, eta, omikron, se vytvořilo takzvané sdružení, který pak místo těch řeckých písmen měli číslice, takže my jsme se jako stali ateliérem 6 a k tomu dosadili generálního ředitele politicky, který rozhodoval o jednotlivých činnostech těch různých ateliérů a tak. Takže pak to došlo tak, že teda vlastně se mnou rozvázali poměr dohodou, což bylo docela slušný na nějakého komunistického ředitele, protože já jsem po tom, co moje matka si všecko prožila díky původu a později teda otci a té kariéře přerušený násilně a otec dokonce politický vězeň, tak já jsem prostě nechtěl, aby něco z toho mýho činění, že zůstávám v zahraničí, aby mělo dopad negativní na život mojí matky. Takže tím, že se mnou rozmázali pracovní poměr dohodou, tak bylo vlastně svým způsobem slušný gesto, že se to nevztahovalo na jiný členy rodiny. Samozřejmě tenhle ten postup neměl každý kamarádi jako Vráťa Brabelec nebo Pavel Zajíček. Ty byli v rámci té takzvané akce asanace. Jim bylo vyhrožováno, že dítě může přijít o život a podobné šílenosti. Tak v této fázi, vlastně koncem roku 77, to byla taková forma, jak se asi jednoduše zbavit lidí, kteří jim byli svým způsobem nepohodlní. Já jsem v říjnu 1977 odletěl do Kanady, do Montrealu. Tenkrát se lítalo na Kubu přes Montreal. A já teda měl letenku jenom do toho Montrealu, že jsem opravdu letěl do toho exilu. Tenkrát nás asi třikrát vyndavali z letadla zpátky do terminálu, jakože jsou větry nad Shannonem. Já pokaždý jsem si říkal, že určitě je to kvůli mně, že je to jenom sen, že odletím a že je to jenom taková hra, že mě vrátěj kvůli té chartě nebo kvůli tomu, že mám těch $20 navíc v botě. No, skutečně jsme nakonec odletěli. Jednou to taky bylo kvůli tomu, že herce Jaromíra Hanzlíka díky těmhle s těm různým vydáváním z letadla, tak v té protiletové psychóze se trochu opil a vlastně do toho letadla ho museli trošku dolíst. Ty větry nad tím Shannonem skutečně byly, protože nám docházelo palivo a museli jsme mezi přistát v Gendru na Novém Zélandě, kde mi nějak stačil říct, nebo jsme se trochu bavili, že právě letí za Honzou Třískou, který byl tenkrát v Torontu. No, tak samozřejmě ty začátky tam lehký nebyly. Nikdo tam na vás nečeká. Navíc v roce 1976 tam byly olympijské hry a předtím v roce 67 Expo. Takže tam vlastně infrastruktura byla úplně vybudovaná kvůli těmahle dvěma akcím. Fond bydlení, ty olympijské vesnice, ty pak byly k dispozici, že lidi se tam nastěhovali a bydleli tam. Takže pro architekta tam jako skoro nebyla žádná práce. A když jsem jako obcházel ty různé kanceláře, který ku příkladu měli 4 jména partnerů ve jméně firmy. A když jsem tam přišel, tak tam byla recepční, nikde nikdo v ateliéru a já jsem tam s mým curriculum vitae žádal o práci. No, takže takhle to bylo jako několik měsíců. Samozřejmě mezi tím jsem si teda udělal evaluaci mýho diplomu, vlastně mýho studia. Kanadská vláda pro imigranty, který přijala zadarmo, vlastně dělala evaluaci studia a diplomu. Takže mě tam potom italský přátelé propašovali index ze školy a můj diplom, protože to jsem si samozřejmě sebou do toho exilu já osobně brát nemohl, jo? To kdyby u mě našli, tak samozřejmě jsem ani po 3x vyndání z letadla neodletěl. Takže já jsem musel mít pro tenhle ten účel vlastně notářský překlad indexu a samozřejmě diplomu. A tam byla taková stará paní notářka, taková opravdu z ní čišila ta první republika. Byli tam teda už od předválky a ona mi najednou volá: pane architekte, prosím vás, musíte mi něco vysvětlit. Já nevím, co to je a jak to přeložit. Víte, dějiny KSČ a dělnického hnutí. Já nevím, co tam napsat. Takže asi takhle to bylo důležitý pro mou další kariéru a práci. No, tak samozřejmě, že potom tu evoluci diplomu udělali, přiznali mi teda titul Master of Science in Architecture, což bylo výborný jako krok do života a tohle z toho mi teda kanadská vláda udělala vlastně zadarmo, což taky jsem jí za to vděčnej.